Ne întoarcem la seria de predici mai mult decât biruitori. Vă mai aduceți aminte care a fost prima predică? Nu am pretenția. Vă spun eu, o zi cu porci. A doua a fost o noapte cu lei. Apoi au venit sărbătorile și am folosit și sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim și Săptămâna Mare și sărbătoarea Învierii Domnului tot pentru a aduce mesaje din seria mai mult decât biruitori. În această seară însă ne întoarcem la matcă, la seria de predici originale. Și în această seară vom vedea ce se întâmplă când ajungem în cuptor. Câteva clipe în cuptor. Dar haideți înainte de toate să ne ridicăm, să deschidem Sfânta Scriptură la cartea profetului Daniel, la capitolul 3, începând cu versetul 14. Cartea profetului Daniel, începând capitolul 3, începând cu versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora dintre cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Amin. Doamne, eu sunt așa de slab în seara aceasta. Dacă nu lași Duhul Tău cel Sfânt în această seară să miște inimile noastre, atunci totul va fi în zadar. Mă ascund în Tine, Doamne, și îl înalți pe Domnul Iisus în această seară. Și vreau ca Evanghelia care se predică să fie predicată în puterea Duhului Sfânt. Amin. Pentru ca biserica să fie cercetată, zidită, provocată la trezire spirituală și numele Tău, da, numai numele Tău, să fie înălțat în veci. Amin. Câteva clipe în cuptor. Few moments in the furnace. Este o imagine pe care un pictor creștin a inspirat din Daniel capitolul 3 a realizat-o. Ostașii care au aruncat pe cei 3 tineri în cuptorul de foc, ei sunt pârliți, dacă vreți, pe românește, de flacăra aceea tot puternică. Iar în cuptor, lângă cei 3, îl vedem pe cel de-al 4-lea. Ar vrea să privim la câteva versete biblice despre foc. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, spune Isaia în capitolul 43:2. Nu spune că nu vei merge prin foc, nu. Dar dacă vei merge, focul nu te va arde, flacăra nu te va aprinde. Apoi, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3:13 spune că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Focul va valida ceea ce noi facem când slujim. Traiul nostru în foc se verifică strălucirea aurului. Șadrac, Meșac și Abednego, am citit deja, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Și apoi mărturia împăratului. Văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Dragilor, fiecare dintre noi, fiecare, absolut fiecare, cel puțin o dată în viață, trecem prin cuptor. Când vorbesc cuptor, nu vorbesc neapărat de cuptorul acela imens, ca cel de cărămidă. Nu. Când vorbesc de cuptor și de foc, vorbesc de încercări, de necazuri, de dureri, de boală, de singurătate. Vorbesc de părinți care plâng din cauza copiilor. Când vorbesc de cuptor, vorbesc de soți care nu se înțeleg cu soțiile, de soții care nu se înțeleg cu soții. Când vorbesc de cuptor, vorbesc de situații de conflict în locuri unde ar trebui să fie pace, de exemplu într-o biserică. Cuptorul înseamnă încercare, înseamnă verificare, înseamnă control din partea lui Dumnezeu. Ce face focul? În primul rând, testează caracterul. Apoi, arde legăturile. Focul îl descoperă pe cel de-al patrulea. Și în final, focul îl înalță pe Dumnezeu. Și am vrea pe fiecare pe rând aceste caracteristici să le comentăm potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Focul testează caracterul. O mulțime imensă în Valea Dura, chemată să aducă închinare chipurile unei statui uriașe de aur, dar lângă statuia aceea stătea împăratul și, de fapt, închinarea o pretindea împăratul. Porunca împăratului era clară. Cine nu se va închina, va plăti prețul, va fi aruncat în cuptor. Și cel puțin 4 persoane nu s-au închinat, nu s-au plecat. De unde știu că cel puțin 4? Păi au fost cei 3 tineri și un informator care trebuia să-i vadă, pe care nu... A fost și el acolo. Și el trebuia să stea în picioare. Deci cel puțin 4. A venit o dată un frate și m-a întrebat, dar unde a fost Daniel în Valea Dura? Nu cumva el a fost cumpărat acolo? Eu nu pot să spun mai mult decât spune Biblia. Dar cei 3 tineri au fost văzuți de cineva. Și ca să fie văzuți, nu puteau să stea așa. Trebuia și acel cineva, trebuia să stea în picioare. Și Șadrac, Meșac și Abednego au hotărât să nu se închine. Au hotărât să-și păstreze demnitatea. Au hotărât să dovedească faptul că sunt proprietatea lui Dumnezeu. Și că ei se închină doar singurului Dumnezeu adevărat. Și împăratul îi cheamă la raport. Și pentru că se făcea de râs împăratul, trebuia să-i amenințe și i-a amenințat. Iată răspunsul lor. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, și nu și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-a înălțat. Wow, ce declarație! Ce declarație fantastică! Ce verticalitate! Ce caracter! Ce educație la acești tineri! Ce prezență de Dumnezeu în viața lor! Caracterul se testează în cuptor. Generația mea știe că pe vremea lui Răposatu erau mulți pocăiți cu studii superioare, profesori, ingineri și așa mai departe. Și când s-au aflat despre ei că sunt pocăiți, li s-a cerut să facă ce trebuia să facă cei trei tineri. Și munca de lămurire n-a fost ușoară, cei mai mulți n-au cedat. Și știți care era ultimul argument? Știi ce? Semnează și fă ce vrei. Și mulți au semnat și și-au mânjit caracterul. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu, în 70 a terminat Academia de Studii Economice și a fost trimis economist la economia județului Caraș-Severin, un post foarte înalt în vremea aceea. Și la un moment dat s-a aflat că el este pocăit și a fost chemat și i s-a pus să aleagă. Alegi să rămâi pe post sau alegi să pleci? Și el a spus, aleg să rămân cu Dumnezeu și aleg să plec dacă trebuie. Numai că vreau să vă spun ceva, Dumnezeu niciodată nu lucrează în pagubă. Tocmai în timpul acela, pe vremea Răposatului, în acel oraș mare din România, s-a dat autorizație pentru construcția bisericii. Și fratele a fost pus tocmai la o întreprindere care a ajutat enorm, enorm, enorm la construcția bisericii. Așa face Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram la anchetă la Direcția Apelor Mureș-Banat din Târgu Mureș. La un moment dat, cel ce m-a anchetat mi-a spus, domnul Sârbu, nu te oprim să mergi la biserică. Nu, poți să mergi, dar nu mai predica Evanghelia. Du-te și stai pe scaun. Că e una când predică Sârbu și alta e când predică Cutare. Și a spus, domn director, ce-mi cereți, nu pot să fac. Luați orice măsură împotriva mea, nu mă supăr. Eu rămân loial Dumnezeului meu. Omul acela a mărturisit public și mi-a mărturisit și mie, ce nu pot să fac mai mult. Securitatea face presiune asupra mea să iau măsuri și eu atâta pot să spun. Luați măsurile care trebuie să le luați. Da, m-au dat jos din funcția de șef, dar mi-au făcut cel mai mare bine. M-au trecut pe post de agrometeorolog. Asta însemna în fiecare zi să-mi petrec timpul în livada cu pomi, în terenul cu grâu și în loturile cu cartofi și să fac observații. A fost o binecuvântare să trăiesc în felul acela. A fost Madianul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine. Vreau să vă spun, caracterul se testează în cuptor și când veți trece prin cuptor și veți fi provocați, vă rog, nu vă fie rușine de Dumnezeu. Tinerilor, nu vă fie rușine să mărturisiți că sunteți copiii lui Dumnezeu. Pocăiților, trăiți la nivelul numelui pe care Dumnezeu a îngăduit să-l purtăm. Copii de Dumnezeu, exact cum am auzit azi dimineață, există o mărturisire de credință pe care noi o știm teoretic, dar dacă mărturisirea aceea de credință nu este văzută practic în viața noastră, avem o religie și atâta tot. Pocăința înseamnă mai mult decât apartenența la un cult religios, la o biserică. Pocăința înseamnă caracter. Ce înseamnă caracter? Înseamnă să se vadă Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Amin și amin. Să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Și știți ce s-a întâmplat. Restul este istorie. Apoi, focul arde legăturile. Auziți, oamenii aceștia au fost legați cu izmenele. Nu știu cum să spun în engleză, dar nici tinerii noștri nu știu ce înseamnă izmene. Underwear pentru iarnă. Ok, voi știți, ați spus bine. Au fost legați cu izmenele, dar nu știu pe cine au dezbrăcat ca să ia izmenele. Cu cămășile, cu mantalele, wow, și celelalte haine ale lor. Și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Oameni legați. Vedeți, câteodată viața te obligă să treci prin foc. Dar vreau să vă spun ceva. De cele mai multe ori alții te aruncă în foc. Să știți. De cele mai multe ori alții te aruncă în foc. Păcatul te aruncă în foc. Vă aduceți aminte de demonizatul acela. Domnul Iisus era pe munte la schimbarea la față. Și ucenicii făcea demonul din demonizatul acela, făcea circ cu ei. Până vine Domnul Iisus și tata începe să plângă. Cred, ajută necredinței mele. Le aruncă când în foc, când în apă. Diavolul te aruncă în foc. Și aici și în veșnicie. Și în foc ajungi doar legat. Altfel n-ajungi. Numai ce se întâmplă? Când ai caracterul curat și când vrei să rămâi lângă Dumnezeu, auziți ce întreabă împăratul. Ne-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului. Au fost legați când i-a aruncat în foc. Și când împăratul se uită, ei umblau slobozi, adică liberi. Focul arde legăturile. Și tare bine. De ce nu vă speriați de foc? Dacă vreți să rămâneți pocăiți, când vine focul, nu vă speriați. Că numai vă ia legăturile. Vă ard izmenile și cămășile și mantalele și toate legăturile cu care ați fost legat. Focul le termină pe toate. Cuptorul le termină pe toate. Nu-i ușor. Nu ne place să mergem în foc. Nu ne place să trecem prin foc. Nu ne place. Ne speriem. Nu vrem acolo. Nu-i pentru noi. Nu-i în elementul nostru. Am fost creați să fim liberi. Da, mai să ne lege cineva și să ne arunce în foc. Oh, câți au fost eliberați trecând prin cuptor. Am un prieten care nu de mult a fost în spital. Om extraordinar. Gospodar. O singură patimă are, țigara. Nu poate să se lase de țigară. Și a ajuns în spital cu o problemă de plămâni, dar nu de la țigară. Și s-a dus la spital și după ce a ieșit de la spital l-am întrebat, mai fumează? Nu mai fumează. Nu mai pune țigara în gură. E, asta face focul. Intri în cuptor legat de țigară, legat de băutură, legat de droguri, legat de pornografie, legat de sex, intri legat și ieși liber. Haleluia! Alina are un prieten foarte bun în San Francisco Bay Area, care acum s-a mutat undeva nord în Seattle. Băiatul lui a ajuns cu drogurile în cea mai degradantă stare. Cred că a făcut și pușcărie, a fost... Dar a venit o zi când Dumnezeu l-a cercetat. Și am rămas surprins zilele acestea să aflu că băiatul lui Igor acum face seminarul și că va pleca misionar să spună altora care sunt posedați de acest duh de neputință cum să fie liberi. Unde s-a întâmplat asta? În foc, în închisoare, în pușcărie, în cuptor. Da, în cuptor. Cuptorul arde legăturile. De aceea nu vă speriați când Dumnezeu îngăduie să trecem noi sau să treacă alții. Haideți să înțelegem așa cum înțelege Dumnezeu încercarea. Încercarea nu e îngăduită de Dumnezeu să ne demoleze pe noi, să ne dărâme, să ne facă rău, nu. Încercarea nu. încercarea îngăduită de Dumnezeu ca să strălucească prezența Lui în viața noastră, să ne definească caracterul de Dumnezeu din noi. Și apoi încercarea e îngăduită ca să fim liberi în final. De mai multe săptămâni, sănătatea mea e foarte precară. Inima a cedat și probabil mâine sau în zilele următoare va trebui să merg din nou la spital. Și așa am fost cercetat de Dumnezeu în aceste zile. Doamne, știu că vrei să mă vindeci, știu că poți să mă vindeci, dar nu știu de ce nu mă vindeci. Și mai ales ieri am stat mult înaintea Domnului și m-am uitat la viața mea. Nu fac cu voia niciun rău, dar atât ai de șmecher diavolul, că vine cu lucruri în aparență nevinovate să distrugă caracterul. Și să zic, Doamne, și acolo am greșit, și acolo, și acolo, și acolo, și eu stau în picioare în fața dumneavoastră aici, pentru că Dumnezeu s-a atins de mine, dar nu m-a vindecat. Visul meu e să mă duc la spital și să vadă doctorii că nu mai e nimic acolo. Asta e visul meu. Așa. Dar sunt liber. Sunt liber. Dumnezeu mi-a luat legăturile care le-am mai avut. Așa. În slujirea mea, în starea mea, aș vrea să înțelegi, să nu te sperii. Focul arde legăturile și te face liber. Apoi, focul mai face ceva. Îl descoperă pe cel de-al patrulea. Cel de-al patrulea care se vede cel mai bine în foc. Când umblăm sănătoși, în pace, nu e nicio problemă, ni se pare că ni se cuvine. E normal și mai ales că suntem pocăiți, e normal să avem de toate, să avem casă, să avem mașină, să facem școală, să așa. Și parcă nu e nicio deosebire între noi și lume. Parcă cel de-al patrulea nu se vede. Nu se vede, că e normal. Mai ales în America, creștinii sunt ceva obișnuit. Ei, când vine focul, când vine focul și vrei să rămâi integru și vrei să fii liber, abia atunci apare cel de-al patrulea. Who is the fourth man? Cine e cel de-al patrulea? Eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Cel de-al patrulea, eu cred că a fost chiar fiul lui Dumnezeu. Cred că chiar el a fost acolo. Cred că chiar el a coborât în cuptor să fie lângă cei ce nu și-au pătat caracterul, lângă cei ce au stat drept, lângă cei ce l-au mărturisit fără să se teamă. Da, asta vrea Dumnezeu. Frați și surori, trăim zile nu ușoare. Încă în America este libertate, nu totală. Creștinii încep să sufere. Dar dacă ați fost joi la biserică, cei ce ați fost joi la biserică, v-am prezentat mesajul despre frații din Coreea. 30.000 de frați de-ai noștri sunt închiși într-un camp de concentrare pentru simplu motiv că nu vor să se închine la dictatorul acela comunist. Ca Nebucadnețar a cerut el închinarea și frații noștri sunt închiși și frații noștri din Iran și frații noștri din Africa Centrală și frații noștri din Nigeria și frații noștri din țările musulmane, toți trec prin cuptor, nu mai rezistă și rămân în picioare, pentru că lângă ei este cel de-al patrulea, haleluia! Cel de-al patrulea, haleluia! O, da, a fost și lângă mine, în 24 august, 24 octombrie 1990, după ce medicii mi-au dat înscris că n-am nicio șansă să trăiesc. Eu sunt aici, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu. Acolo, în sala de operație, lângă doctorul, lângă profesorul Etievan, a fost cel de-al patrulea, care a spus inimii mele să mai bată și inima mea mai bate și astăzi. Și îl văd pe fratele Lucian, Lucaci, și el a fost în cuptor, și aici cu noi, și fiecare dintre dumneavoastră puteți spune experiență în care cel de-al patrulea a fost prezent, v-a salvat, v-a binecuvântat. O văd pe sora Steluța în spate, da, e aici pentru că cel de-al patrulea e cu ea. Și credem că e și cu fratele Nistoran, și cu fratele Vancea, și cu familia Crețu, și cu Chris Hostiuc, și cu toți cei ce au nevoie de intervenție. Credem că cel de-al patrulea e și cu Tami, și cu Laurențiu, și cu ceilalți tineri care deocamdată foc de Dumnezeu. Da, fraților, focul îl descoperă pe cel de-al patrulea. De aceea ar vrea să plecăm acasă cu mintea schimbată despre încercările prin care trecem, despre felul în care Dumnezeu vede ce trebuie să se întâmple în încercări. Aș vrea să încercăm să gândim ca Dumnezeu, să nu ne uităm neapărat la jumătatea goală a sticlei, ci la jumătatea plină a sticlei și să ne întrebăm, Doamne, în încercarea asta, ce bine ai pentru mine? În orice încercare, Dumnezeu are cel puțin un bine. Doamne, acum când trec prin foc, ce bine ai, ce bine vrei să-mi faci, fă să mă uit după binele care l-ai pregătit pentru mine. Iertați-mă. Focul îl descoperă pe cel de-al patrulea. Și cel de-al patrulea este prezent și nu lipsește. Și în final, focul îl înalță pe Dumnezeu. Auziți? După ce se întâmplă minunea, după ce tinerii sunt dezlegați, scoși afară, ia cuvântul Nebucadnețar. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului. Wow, ce declarație despre caracterul acestor tineri! Și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Ce-i cu tine, împărate? Cu jumătate de oră înainte te pretindeai Dumnezeu. Ai pretins închinarea. Și acum ești purtătorul de cuvânt al lui Șadrac, Meșac și Abednego. Fantastic! Ce situație, ce răsturnare de scor! Cel ce era stăpân cu câteva minute înainte, acum e în genunchi. Da, știți cum se putea vedea în cuptorul acela. Avea o ușă în partea de sus, prin care se aruncau oameni în cuptor și era o fereastră jos la bază, prin care se vedea înăuntru. Și ca să te uiți în cuptor, trebuia să faci așa ceva. Trebuia să te pleci în genunchi, să te uiți pe fereastra din jos. Așa ceva s-a întâmplat cu Nebucadnețar. I-a aruncat prin geamul de sus, dar când s-a uitat, a trebuit să se pună în genunchi și a rămas în genunchi. Auziți ce declară. Un alt împărat spune, acum înalt și glorific pe regele cerurilor. Numai știți ceva? Când eu sunt pocăit și îmi trăiesc viața cum trebuie. Și când Dumnezeu e înălțat prin viața mea, mai urmează ceva. Versetul 30. După aceea împăratul a înălțat pe cine? Pe Șadrac, Meșac și Abednego. La mare cinste în ținutul Babilonului. Vă dați seama? Când Dumnezeul meu e înălțat prin viața mea, următorul înălțat sunt eu. Dumnezeu mă înalță pe mine, îmi face trecere înaintea oamenilor, înaintea autorităților, înaintea dușmanilor. Ăsta-i Dumnezeu. Focul îl înalță pe Dumnezeu și mă înalță și pe mine. Din punct de vedere omenesc, da, mă înalță și pe mine. Mi-aduc aminte când eram acasă, înainte de Revoluție, cu mult timp, mergeam la Mangalia, aproape în fiecare an. Acolo nu era biserică decât prin case. Și ne adunam prin case. Era riscant. Ne mutam de la o casă la alta. Și era un frate care era tehnician la șantierul naval. Avea o poziție cheie. Toate lucrările erau supervizate de el. Și la un moment dat s-a aflat că fratele băcanului pocăit și jos cu el. Nu că l-au degradat. Jos, afară. Afară cu el, pe drumuri. Și după nu știu cât timp, lucrurile n-au mers deloc bine. Au mers din rău în mai rău. Și atunci cineva a spus, căutați-l pe omul ăsta și aduceți-l înapoi. Și s-au dus și l-au căutat pe fratele Băcanu și l-au rugat să se întoarcă înapoi, să pună lucrurile la punct. Aleluia! Aleluia! Se pare că eu pierd din cauza lui Dumnezeu. Nu, eu câștig. Când Dumnezeu e înălțat, urmează să fiu eu înălțat și casa mea. O, frați și surori, mare este Dumnezeu! Mare este Dumnezeu! Ne apropiem de final, dar ar vrea să fie un final ciudat, mai diferit. Fratele din imagine și pozele din imagine. E un frate care a trecut prin foc. Îl cheamă Sergiu Nichescu. A fost cu câteva luni în urmă în Arizona. De la Orșova. La vârsta de 10 ani, se juca cu copiii și s-a urcat pe ziduri, pe garduri și a aterizat în gol. Și acolo, locul unde se jucau, era o stație de transformatoare, de transformare a curentului. Și în căderea lui în gol s-a prins cu o mână de un fir din acela gros de curent. Dar pentru că n-a putut să se stabilizeze, s-a prins și cu cealaltă mână de alt cablu. În momentul în care s-a prins și de cablu celălalt, corpul a devenit bun conducător de electricitate. Mâinile amândouă au fost carbonizate, de la umăr în jos. Mărturia lui este zguduitoare. O puteți găsi pe YouTube. Și spuneau doctorii părinților, lăsați-l să moară. Va fi o legumă toată viața, cineva trebuie să îngrijească de el. Fără mâini nu va putea face nimic. Lăsați-l să moară, asta a fost ideea. A aflat și el că propunerea este să fie lăsat să moară. 19 ani, mărturisește fratele Sergiu. 19 ani s-a rugat și a așteptat să se întâmple ceva. Cineva să se apropie și de el, dar nu s-a găsit nimeni. La o întâlnire de tineret, o tânără a venit și s-a apropiat de el, să-l încurajeze, să-i spună vorbe frumoase și să-i spună că Dumnezeu îi va găsi un tovarăș de viață care să-i împlinească nevoile. Și el a spus, nu crezi că tu ești persoana aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine? Ea a rămas șocată. Sora Ligia vine dintr-o familie cu vreo 10-12 copii. A fost primul director al lui McDonald's din România. O poziție foarte înaltă. Dar, mergând acasă de la McDonald's pe străzi, n-avea liniște când vedea copiii străzi și pe cei din canale. Și tânăra aceasta a renunțat la poziția de director la McDonald's și a început să se ocupe de copiii din canale. Să facă misiune. Și când fratele Sergiu i-a propus să-i fie tovarăș de viață, i-a spus la mama ei și a spus, mama ei, E cea mai mare onoare pentru fata mea. Se poate să stea lângă un om al lui Dumnezeu. S-au căsătorit și au 3 copii. Și merg din loc în loc și vestesc Evanghelia. Ei au trecut realmente prin cuptor. În această seară, înainte de a termina, aș vrea să-i ascultăm cântând. Deschideți inima. Cântarea aceasta a fost o mângâiere pentru mine. Poate să fie și pentru tine. Chiar acum, deschideți inima. Cât de mare ești, Doamne! Lasă-L pe Dumnezeu să te atingă. Ascultăm pe fratele Sergiu și pe sora Licia.
Doamne, ce mare ești și sfânt, spun stelele, natura și vuietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ și-al păsărilor cântec, mare ești și sfânt, mare ești. Mare slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu scânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e al Tău nume și Sfântul Tău cuvânt. De-ar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, te-ar preamări de-ar pururi, căci mare ești și sfânt, mare ești. Mare slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu scânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu.
Asta e Dumnezeu care vine cu tine în foc.
care strălucește în încercare, care îți arde legăturile, care îl descoperă pe cel de-al patrulea și care îl înalță pe Dumnezeu. Am fost cercetat astăzi după mesajele care le-am vizionat pe partea de est și vreau să vă spun că riscul este ca la New Life să ne instituționalizăm, să devenim o biserică de liturghie, să facem totul din obișnuință. Nici nu mă gândesc la așa ceva. S-ar putea cuptorul să fie în dreptul meu. S-ar putea să fie în dreptul tău. Nu te speria. Cel de-al patrulea, care a murit pe crucea de la Golgota, cu trupul zdrobit, bătut în cuie și cu coroana de spini pe cap, e acolo ca să intervină. Nu știu cu ce te confrunți, dar dacă în seara aceasta vrei să îți dai povara ta lui Iisus, nu știu prin ce cuptor treci, poate ești doar lângă cuptor, eu vreau să mă rog pentru tine. Atâta vreau. Restul va face El. Toți cei ce doresc să vă rugați, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Toți cei ce vreți să veniți cu povara la Domnul Iisus. Toți cei ce doriți ca în viitorul dumneavoastră să strălucească El. Ridicați o mână sus. Mulțumesc. Tinerilor, m-am bucurat că și voi ați ridicat mâna. Viitorul vostru nu atârnă de partenerul de viață, nu atârnă de meseria care o faceți, nu atârnă de nimic de pe pământ, viitorul vostru atârnă de cel de-al patrulea. Și El e gata să împlinească nevoile voastre, școala voastră, căsătoria voastră, destinul vostru. Da, asta cred. Ar vrea să ne ridicăm. Doamne, eu îți mulțumesc că mi-ai dat putere să vestesc Evanghelia, Doamne. Dar eu am făcut-o cu slăbiciune, cu neputință, dar, Doamne, înainte de a pleca din locul acesta, te rog să pecetluiești Tu Evanghelia aceasta. Doamne, suntem pe pământul acesta și de atâtea ori trecem prin cuptor, trecem prin foc. Doamne, atâtea mâini au fost ridicate ca semn că au nevoie de ajutorul Tău. Te rog în numele Domnului Iisus, în dreptul fiecarei persoane, trimite Duhul Tău cel Sfânt. Unde e nevoie de vindecare, lasă Duh de vindecare. Unde e nevoie de pace, lasă Duh de pace. Unde e nevoie de trezire spirituală, lasă trezire spirituală. Unde e nevoie de eliberare, Doamne, de duhuri, de droguri, de pornografie, de internet, de celulare, Doamne, de text message. Doamne, eliberează orice stare care nu s-a dus Ție slavă și cinste, Doamne. Doamne, unde sunt părinți care plâng pentru copiii lor, Doamne, șterge lacrimile și fă, Doamne, ca la ieșirea din foc acei tineri, Doamne, să fie misionarii Tăi, Doamne. Mă rog pentru cei ce trec prin alte probleme, probleme financiare, probleme de singurătate, Doamne, îndurarea Ta să fie peste toți. Intrăm într-o săptămână nouă, Doamne, Tată care ești în ceruri, duminica viitoare, în mod convențional, ne vom aduce aminte de coborârea Duhului Sfânt. Doamne, nu vrem să așteptăm până duminică, coboară-L astăzi, Doamne, peste adunarea de la New Life și arată-ți puterea Ta prin semne și minuni, prin tot ceea ce poate să facă un Dumnezeu așa de măreț. Doamne, mergi cu noi, ia-ne de mână, binecuvintează-ne, sfințește-ne în adevărul Tău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava, mai înainte de toți vecii și acum și în vecii vecilor. Amin. Iertați-mă, vreau să dați mâna unii cu alții, să vă spuneți o vorbă de binecuvântare și apoi să mergem spre casă, bucuria din casa Domnului cu noi. Amin.